Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6 noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
2001-yilning kuzida Taliban hokimiyatdan ag'darilishi natijasida Afg'onistonda g'arb homiyligida demokratik tuzum vujudga kelib, siyosiy faoliyat uchun zamin yaratilgan edi. Afg'oniston shimoli, shimol-sharqida yashovchi o'zbeklar ham jarayonga qo'shilib keldi.
Agar siz bir millatni yoki bir ta xalqni, xususan Afg'onistonda o'zbek xalqini agar biz o'sha o'zbek xalqi misolida gapirmoqchi bo'lsak, bitta siyosiy hizb bo'lsa, o'sha bir siyosiy hizb hukumat bilan kelisha olmagan paytda mana shu xalq ham butunlay o'sha nimada siyosatdan va hukumatni butun barnomalaridan, siyosatlardan hammasidan chetda qoladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Amerika ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. AQShning Texas shtatidagi bir qishloq cherkovida ro'y bergan otishmada 26 kishi halok bo'lgan, 30 nafari jarohatlangan. Politsiyaga ko'ra, bir kishi yakshanba ibodati paytida cherkovga kirib, odamlarni o'qqa tutgan. Politsiyachilar uni otib o'ldirgan. Osiyo bo'ylab safarga chiqqan prezident Donald Trampning ta'kidlashicha, hech bir davlat AQSh irodasini shubha ostiga olmasligi kerak. Yaponiyada amerikalik askarlar bilan ko'rishgan prezident tinchlik va ozodlikni himoya qilish uchun harbiylarni zarur resurslar bilan ta'minlaymiz deb va'da bergan. Shimoliy Koreyadan tahdidlar, bu ülke o'tkazayotgan raketa sinovlari safar davomida asosiy mavzu bo'ladi. Uning aytishicha, Washington avvalo Xitoydan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalariga amal qilib, Pxenyan bilan barcha savdo rishtalarini uzishini kutadi. Prezident Donald Trump 2 hafta davomida Yaponiyadan tashqari Filippin, Janubiy Koreya, Xitoy va Vietnamda bo'ladi. Filippinda o'tadigan APEC yig'inida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saudiya Arabistonida parahollikka qarshi kampaniya doirasida kamida 17 shahzoda, amaldagi va sobiq vazirlar hibsga olingan. Qirol Salmon buyrug'i bilan shuningdek Milliy gvardiya hamda harbiy dengiz kuchlari rahbarlari va iqtisod vaziri ishdan olingan. Yaqinda tuzilgan komitetga Valoat shahzoda Muhammad bin Salmon boshchilik qiladi. Bu idora parahollikda gumon qilingan shaxslarni tergov qilish, hibsga olish va mol-mulklarni muzlatish vakolatiga egadir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
...2001-yilning kuzida Taliban hokimiyatdan ag'darilishi natijasida Afg'onistonda g'arb homiyligida demokratik tuzum vujudga kelib, siyosiy faoliyat uchun zamin yaratilgan edi. Afg'oniston shimoli, shimol-sharqida yashovchi o'zbeklar ham jarayonga qo'shilib keldi. 2004-yilda o'tkazilgan prezident saylovida o'zbek general Abdulrashid Do'stim o'z nomzodini qo'ydi. O'zbeklar saylovlarda keng ko'lamda qatnashdi. Lekin ularning vakili xalq ovozini ololmadi. So'nggi yillarda o'zbeklar nomidan maydonga chiqqan faollar ko'p. Lekin ular o'rtasida birlik yo'q. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Milliy junbish partiyasi Afg'onistonda turkiy xalqlar, xususan o'zbeklarning yagona siyosiy harakati o'laroq maydonga chiqdi. Prezident saylovlarida ushbu partiya o'z rolini ko'zga ko'rinarli darajada o'ynadi. Harakat a'zolari vazirliklar, deputatlik, hokimlik kabi oliy kursilarni egalladi. Lekin ayrim hodisalar sababli o'zbeklar siyosiy hayotida salbiy o'zgarishlar bo'ldi. 2008-yili Juzijonlik Akbarboy Afg'oniston turkiylari shurosi siyosiy harakatiga asos solgach, Milliy junbish partiyasi rahbari general Abdulrashid Do'stimning ziddiyati bilan duch keldi. Ushbu nizo natijasida general Do'stim Turkiyaga qo'g'in qilindi. Milliy junbishning hukumat bilan munosabatlari buzildi. 2009-yili hukumat bilan kelishib olgan general Do'stim vataniga qaytdi. Shunday qilib, o'zbeklar yana bir marotaba siyosiy faoliyatlarga qo'shildi. Yillar o'tishi bilan o'zbeklar o'rtasidan chiqqan siyosiy faollar Milliy junbish partiyasi rahbari bilan til topisha olmadi. O'zbeklar o'rtasida parchalanish yuz bergandek go'yo. Joriy yilning 11-iyulida o'zbeklar rahbarligida yana bitta siyosiy jarayon, Yangi junbish partiyasiga asos solindi. Ushbu harakat rahbari Milliy junbish partiyasining sobiq a'zolaridir. Yangi junbish partiyasining vaqtinchalik raisi Milliy junbish harakatining sobiq o'rinbosari Olim Soy deb e'lon qilindi. Bu harakatning asos solinishi ham ikki jarayon tarafdorlari o'rtasida nizolar tashladi. Ancha vaqtlar ijtimoiy tarmoqlarda tortishuvlar bo'ldi. Milliy junbish partiyasining rahbari general Abdulrashid Do'stim bir necha oydirki Anqarada. Ayrimlar, xususan muxoliflari, uni qo'g'in qilingan desa, yaqinlari bu iddaolarni inkor etib kelmoqda. Faryoblik madaniy faol Zalmay Azizi general Do'stimning siyosiy kelajagi aniqlanishi zarur deya ta'kidlaydi. Chunki uning kelajagi Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hayoti bilan uzviy bog'liq.
General Do'stimni qiyinchiladiki, so'nggi bor bu o'rta ro'yobga chiqqan va hozirga qadar ko'ramiz, Turkiyada u kishi tabiatda hayot olib boradi. Nima qiyinchilik bor, nima gap suhbatlariga qarada bo'ldi, sabab bo'ldi bu qismatlarda. Man tavsiya qilmayman. Ba'zan junbish a'zolari uni talqa deyishdi va boshqa taraflar boshqa fikrda edi. Xabar oldi. Shu mavzu ma'lum qiyinchilik yaratildi va bilaqara ma'naval rais Chang'ur Turkiyada hayot olib boradi. Ishini ustida emas. Bu ham o'zbek xalqi, o'zbek millati uchun va ham Afg'oniston xalqi va undan avvalgi davlatni salobati aytiyati uchun yaxshi gap emas. Qarorda mavuni qonuni bir davlatki o'zan birinchi o'rinbosar, birinchi mavun rasmiyatdan keyin tamom salohiyatu tasmin berilgani egasi u kishi bo'lardek bo'lsa, agar riyosat jamoatchilikdan sarparastlik qilardek bo'lsa, Afg'onistonda mavjud emas.
Yaqinda bir necha o'zbek va turkman siyosiy faollari Afg'oniston prezidenti va AQSh elchisi bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda hozirgi vaziyat hamda o'zbek va turkman yoshlarga ish o'rinlari yaratib berilishi xususida muzokara o'tkazgani e'lon qilindi. Milliy junbish partiyasi mazkur shaxslarning bu harakatini xalq nomini suiiste'mol qilib, hukumatdan imtiyoz olish deya qoraladi. Muzokarachilar esa biz faqat xalq uchun o'ylaymiz deya ta'kidlaydi.
Siyosiy aralashmalik, siyosiy mudoxala tashqaridan g'arbmi, sharqmi, har tomondan ham bo'lsa, bu siyosiy mudoxala bo'lmasa va haqiqatan shu kadrlarimiz aqolamizsa biz uni istiqbol qilamiz, taqdir qilamiz.
Lekin Juzjon universitetidan Najibullo Ismati nazarida siyosiy guruhlarning ko'payishi xalq parchalanishi degani emas. Bu kabi harakatlarsiz siyosiy sohalarda yutuqlarga erisha olmaymiz deya urg'ulaydi Domla.
Agar siz bir millatni yoki birta xalqni, xususan Afg'onistonda o'zbek xalqiga biz o'sha o'zbek xalqi misolida gapirmoqchi bo'lsak, birta siyosiy hizb bo'lsa, o'sha bir siyosiy hizb hukumat bilan kelisha olmagan paytda mana shu xalq ham butunlay o'sha nimada siyosatdan va hukumatni butun barnomalaridan, siyosatlardan hammasidan chetda qoladi. Ki biz bu narsani misolini ko'rdik necha martaba. Masalan, Jumbush hizbi bilan o'sha hukumatni, mavjud hukumatni munosabati yomon edi. Shu asosda o'zbek xalqi umuman chetda qoldi. Hech qanday davlat tavajjuh qilmadi asosan. Xususan o'zbeklar yashaydigan joyda imronat sohasida, obodonchilik sohasida va boshqa ijtimoiy va madaniy sohalarda hech qanday tavajjuh bo'lmadi. Agar siyosiy hizblar ko'p bo'lsa, siyosiy partiyalar ko'proq bo'lsa, birtasi agar opozitsion bo'lib qolganda, yana birtasi hokimiyatda bo'ladi.
Suhbatdoshga ko'ra, bugungi kunda oddiy xalqning siyosiy faolligi ancha oshgan. Xalq siyosiy o'zgarishlarga nisbatan befarq emas.
Jamhur raisimiz Ashraf G'anini bir so'zi borda, Afg'oniston xalqi siyosatda ustod deb. Ya'ni bu ma'nodaki siz dehqonmi, cho'ponmi, mullomi, oddiy aholimi, do'kondormi, boshqami, kim bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, uyidami, masjiddami, mehmonxonadami, ko'chadami, siyosatdan gapiradilar. Ya'ni nima deysiz, siyosiy masalalar ko'proq yakka o'sha siyosatmadorlar yoki siyosatchilarning mashg'ulotidan emas, balki nima deysiz, o'sha oddiy aholi ham bu narsaga ko'proq o'ylaydi, masalan, bilmadim. Ya'ni bu darvoqa oddiy aholi ko'proq nimadir siyosatdan ogoh, ko'proq siyosiy masalalarni endi nima deysiz, bir asosan uni tushunadi. Ammo buki ko'proq siyosatga, siyosiy nimadir o'sha faoliyatlarga ishtirok etib, o'z haqqini olish masalasida o'zbeklarniki biroz uncha ko'p faollik ko'rinmaydi.
Mustaqil ravishda faoliyat yuritayotgan yoki yangi siyosiy harakatlar tashkil qilgan o'zbek siyosiy faollar muvaffaqiyatli siyosat yuritadimi yo'q, bunga vaqt javob beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qirg'iziston Qozog'iston chegarasida odam va tovarlar o'tishida qiyinchiliklar paydo bo'lishi ortidan rasmiy Bishkek har ikki mamlakat a'zo bo'lmish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqid ostiga olmoqda. Prezident Almazbek Atambayev ushbu uyushma ishonchni oqlay olmayotganini aytdi. Ayni paytda mahalliy mutaxassislar Qirg'iziston mazkur ittifoq hududiga Xitoy hamda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotni reeksport qilib, mo'may daromad oladi deb hisoblaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bishkeklik iqtisodchi olim Alisher Yusupovga murojaat qilib, Moskva hamda Ostonaning loyihasi bo'lmish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi borasida Qirg'izistonda yangrayotgan o'y-fikrlarni sharhlab berishni so'randim. Alisher, demak, o'sha savol shu payt kecha Qirg'iziston tarafi, jumladan prezident Almazbek Atambayev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining Qirg'iziston uchun o'ta afzalligini urg'ulab kelgan edi, lekin keyingi paytlarda shu iqtisodiy ittifoq o'zini oqlamaganini aytayapti. Ishonchni oqlamaganini aytayapti. Bunday keskin o'zgarishga nimalar sabab? Faqat shu Qozog'iston bilan bo'layotgan tortishuvlarmi chegaradagi?
Mana 2 haftadan oshib qoldi. Qozog'iston tarafdan har xil sabablarda o'qaytib chegarani nahot tovarlar emas, elga ham o'tkazishni protseduralarini qiyinlashtirib qo'ydi. Shu nuqtai nazardan biz ko'p eksportga chiqarilgan tovarlar, plus reeksport bo'lgan tovarlarda Qozog'istondan chegaradan o'tish qiyin bo'lib qoldi. Men o'ylaymanki, bu Qozog'istonda o'zini davlat boshqaruvidagi o'tirgan oddiy odamlarni bir ayrim bir Qirg'izistonda bo'layotgan siyosiy ishlardagi siyosatdagi katta odamlarda bir Qozog'iston tarafga bir gapirgan gaplar natijasidan bo'ldi shekilli o'ylayman. Sababi Qozog'iston tarafi hozir aytyapti, biz davlatimiz ichida kontrterroristik operatsiyalar o'tkazyapmiz. Yo'q, Qirg'iziston tovarlar ichida har xil tamojna ittifoqini standartiga to'g'ri kelmagan tovarlar chiqyapti degan har xil bir sabablar topib shu narsalarni qilishyaptimi? Men o'ylaymanki, bu skorechko bizni ichki siyosatga ta'sir ko'rsatish instrumenti bo'lib qoldi shekilli degan fikrdaman.
Qirg'iz matbuotiga ko'ra, shu chegaradagi yuklarni o'tkazishdagi qiyinchiliklar bois nafaqat qirg'izistonlik hamda qozog'istonlik ishbilarmonlar, tadbirkorlar ziyon tortayapti, balki rossiyalik biznesmenlar ham anchagina zarar ko'rayapti deydi.
Bu cheklashlar nafaqat Qirg'iziston bilan Qozog'istonda xalqi, Qirg'iziston bilan Qozog'iston tadbirkorlari emas, Tojikiston bilan Rossiya ham bundan zarar ko'ryapti. Sababi Qirg'izistonga Rossiya 1.5 yildan beri juda katta eksport objemi ham ko'payib qolgan edi. Bilasiz, ko'pincha bizda o'sha logistik yo'llari, avtotransport yo'li bilan har xil og'ir yuk tashiydigan mashinalar olib kelayotgan tovarlar ko'p darajada tarafdan. Birinchidan, ularga bizga olib kelayotgan produksiyani vaqtida yo'qotishyapmiz. Chegarada Qirg'izistonda mashinalarni qatori, Rossiyaning ham mashinalari qatori turibdi. Plus bizni Qirg'izistondagi og'ir yuk tashiydigan mashinalarda shofirlari ham Rossiyaning yukini olib kelayotgan odamlarda ham xuddi shu problema chegarada tushyapti-da.
Ayni paytda mana Qirg'izistonlik iqtisodchilar aytishi bo'yicha O'zbekiston tovarlari Qirg'izistonga ko'p miqdorda kirib kela boshlagan, keyingi paytlarda iqtisodiy aloqalar hamda siyosiy aloqalar iliqlashishi ortidan mahalliy mutaxassislar aytishicha, ya'ni Qirg'izistonlik sizning kasbdoshlaringiz iqtisodchilar aytishi bo'yicha shu O'zbekistonni tovarlari, O'zbekistonda chiqarilgan sifatli tovarlarni Rossiyaga yoki boshqa mamlakatlarga Qirg'iziston orqali eksport qilishdan Qirg'iziston iqtisodiyoti anchagina foyda ko'radi. Mana shunday iborani keltirishibdi. Shu qaysi bir mamlakat O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan tovarlarni re-eksport qilishni o'z qo'liga oladigan bo'lsa, shu mamlakat, shu mamlakatning ishbilarmonlari katta foyda ko'radi degan fikrni olg'a surishyapti. Bu fikrlarga qanday qaraysiz?
Men o'ylayman, O'zbekiston 20 yilcha o'zini ichki produksiyaga, ichki talablarni qondiradigan darajaga ulg'ayib chiqdi. Endi hozir eksportga chiqarishni kuchayib, O'zbekiston hozir bemalol o'zini yengil sanoat produksiyasi deysizmi, og'ir sanoat produksiyasi deysizmi, hozir mana уже высокоточный texnologiya deb qo'yapti produksiyada, balki telefonlargacha ishlab chiqarilyapti-da. Shu narsani rinok bitasi mana через Tojikiston dalishi ketadigan davlat yo'q, через Turkmaniston ketadigan davlat yo'q. To'rtta shu Qozog'iston bilan Qirg'izistonga sotish qolsa, o'zi Rossiya bilan Belarusiyaga juda katta 150 million, 160 million ga yaqin aholisi bor davlatlarga chiqish yo'li ochilib qolardi-da. Shu nuqtai nazardan bu Qirg'izistonda chegarasi yengilroq o'tish protsedurasi yengilligi uchun O'zbekistondan chiqadigan tovarlar через Qirg'iziston boshqa davlatlarga o'tib, kerak bo'lsa mana bugundan boshlab mana Qirg'izistonda eshitgan bo'lsangiz, O'zbekiston tovarlari Xitoyga через Qirg'iziston logistik yo'li bilan уже ketishni boshlabdi, уже Xitoyga chiqaryapti O'zbekiston tovarini. Shu narsani Qirg'iziston orqali Qozog'istonga, Rossiyaga, u yerdan nari Belarusiyaga chiqaradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bundan nafaqat O'zbekiston, bundan Qirg'izistonning byudjeti ham, Qirg'izistondagi transport organizatsiyalari ham juda katta foyda ko'rgan bo'ladi.
Mana prezident Atambayev shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqid ostiga olar ekan, ayni paytda shu Qirg'iziston o'z mahsulotini chiqarish uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni kuchaytirish niyatini bildirdi. Jumladan u kishi aytdilarki, mana yonginamizda katta ülke Xitoy turibdi, kattagina bozor bo'lmish O'zbekiston turibdi, biz shular bilan aloqani, iqtisodiy munosabatlarni kengaytiramiz degan fikrni olg'a surdi.
To'g'ri, juda yaxshi fikrlar bular. Oxirgi statistik ma'lumotlar eshitgan bo'lsangiz, eksport import aloqasi. Men o'ylaymanki, bu ikki davlatni katta potensialini ishlatib ko'rsa, Qirg'iziston o'rtada foyda ko'radi xolos. Bundan bir ziyoni yo'q. Ammo lekin Eurasiya bu problemasi, Eurasiyadagi bu ishlar deganiga ozmas qo'shilolmayman. Sababi bu Qozog'iston bilan GES tomonlar atnashaniyasiyla bitib qolmayapti. Men o'ylaymanki, bu bo'layotgan problemalar yaqin o'rtada chechiladi. Bu men o'ylayman, GES problemasi emas. Bu ikkita davlat orasidagi bo'layotgan ichki Qozog'iston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bo'layotgan ayrim bir tushunmovchilik kelgan bo'laveradi. men o'ylayman ki, buni yechimini yaqin o'rtada topsa kerak.
Shu prezident Atambayevning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga nisbatan qattiq tanqidlarda o'ziga xos dahanaki jang ham bormi deyman-da. Shu tanqid ostiga olgan holda u kishi biz iqtisodiy ittifoqdan chiqmaymiz, ayni paytda Rossiya bilan aloqalarni kuchaytiramiz deb Rossiya tomoniga urg'u berdi. Ya'ni bu Moskva tomoniga qandaydir bir signalmi deyman-da.
Mana hozir kecha uni qarashni boshladik. Bizda o'zim saqlashanga bor Yevrosiyo ichida Qirg'izistondan chiqib kelayotgan yuklar tamovishnadan tekshirilib o'tish kerak emasligi punktlari bor edi. Hozir Qozog'iston administrativniy paradga tutadi bir taraflama o'zicha bagrinchini kirgizdi. Men shu narsani masalasi bo'yicha Qirg'izistonda ministr ekonomikasi o'tgan aytib ketgan edim shunaqa shu masala bo'yicha biz Yevrosiyoda jozli xabarni berdik. Bir taraflama Qozog'iston tarafdan bo'layotgan bu problemasi bo'yicha degan narsani ko'rdi. Men o'ylaymanki, YESTA bo'sh organi problemasi shu narsani qarab chiqqan holda Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi bo'layotgan muammolarni yechishga bir ko'mak bersa kerak. Sababi bu yerda Rossiya bilan Belarusiya ham o'zini bir hissasini qo'shsa kerak deb o'ylayman. Shu nuqtai nazardan bizni prezidentimiz shu Rossiya tarafga ham shu gaplarni aytishligi bu narsani tezroq chechib berishlikka o'rtada bir turib arbitr bo'lib berishlikka so'randi shekilli degan signal bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ichida o'ziga xos sinov davri ketyapti deyilyapti. Iqtisodiy ittifoq shu sinovni qanday boshidan o'tkazadi, qanday yechadi degan savollar tug'ilyapti iqtisodchilarda va siyosiy sharhlovchilarda. Ayni paytda aytiladiki, shu masalan Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasini qo'lida shunday konfliktlarni yechish instrumenti yo'q deydi. Men nazarimda qanaqadir bir shunday konfliktlarni yechish borasida mezonlar bo'lsa kerak, nima deb o'ylaysiz?
Belarusiya bilan Rossiyani ikki davlatni orasida shunaqa problemalar chiqqan. Rossiya produksiyasini Belarusga kirgizmay qo'yib, molochniy produksiyasini, undan keyin Belarusdan kelayotgan produksiyasiga Rossiyani sanitarniy kontrol ishxonasi ko'p produksiyalar kirgizmay qo'ydi, ko'sini orasida ham shunaqa bir tortishuvlar bo'ldi. Bu narsaga yechim topildi. Men o'ylaymanki, bu asha tortishuvlardan keyin Yevroittifoq jamoatining ichida ham ayrim bir instrumentlar ishlab chiqarilib, tuzilgan bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Demak, siz demoqchisizki, shunday tortishuvlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi olg'a siljishiga o'ziga xos ko'mak bo'lishi mumkin, qandaydir masalalarni yechishga imkon beradi demoqchisizda?
Men manaqa fikrdaman, qaysi ittifoq bo'lmasin, ikkitadan ko'p davlat orasida tuzilgandan keyin hamisha shunaqa har bir davlat o'zining interesini saqlagan holda shunaqa tortishuvlar bo'laveradi. Bu narsani hozir mana biz Yevrosoyuzni ichida ko'ryapmiz, boshqa-boshqa tuzilgan iqtisodiy ittifoqlar ichida juda ko'p ko'rib turibmiz. Bu narsalar bizni mana Yevrosiyo ittifoqini ichida ham bo'lishligi yetishsinda bir narsa degan bir fikrdaman. Bu narsalarda yechishlik prosta vaqt talabi. Har bir shunaqa problema o'ziga yarasha keyinchalikka bir turtki, keyingi ishlarga bir turtki bo'lishlikka bir yaxshilikka olib kelishi ehtimoli bor.
Va oxirgi savol, Alisher. Mana siz turli iqtisodiy ittifoqlar haqida aytib o'tdingiz. Dunyoda shunday iqtisodiy ittifoqlar talaygina bor. Endi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tanqidchilari va ayni paytda ayrim betaraf kuzatuvchilar ham bu iqtisodiy ittifoq ko'proq siyosiy manfaatlar uchun xizmat qiladi, siyosiy nuqtai nazardan tuzilgan ittifoq degan gaplarni aytib keladida. Ya'ni iqtisodiy masalalar emas, siyosiy manfaatlar ko'proq ustuvorlik qiladi degan gaplarni aytishadi. Siz shu gaplarni qanday sharhlaysiz?
21 asrda meni fikrimcha hamma ittifoqlar iqtisodiy bo'ladimi, harbiy ittifoqlar bo'ladimi, boshqa ittifoqlar bo'ladimi, hamma ittifoqlar siyosat ustida quriladi. Sababi hozirgi kunda hamma davlatni rivojlantirishga ketayotgan yo'nalishlarda hammasini ustida men o'ylaymanki siyosatni juda katta roli bor. Shuning uchun Yevrosiyo ittifoqi deysizmi, tamojin sayuz deymizmi, hamma narsalar bu siyosat ustida qurilgan ittifoqlar degan fikrga men 100% qo'shilaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Her trembling hands could hardly hold the letter that came to her all the way from Vicksburg. Between the running ink and the wrinkled paper, it was hard for her to make out all his words. The one she could read by the soft candlelight know her soldier was alive, but she felt a chill and thought as she cried, it's raining on my hero. I know he's cold and tired and he wants to go home like a stone. He's standing for the things he believes in. Dear God, I thank you he doesn't stand. Different girl on a Washington street corner, December 1951, by a small newspaper stand. As the freezing rain mixed with her tears, she wondered, will the child she carries ever meet his dad? The 19th Infantry Regiment marches to Seoul. Headlines were so black and white and cold. She whispered, I'll never give up hope. It's raining on my hero. I know he's cold and tired and he wants to go home like a stone. He's standing for the things he believes in. Dear God, brave hearts everywhere, a reminder that the life of a stranger paved a road to freedom I'm privileged to share. Devotion's in his hollow eyes and I can't help but cry. As the rain comes down, I realize it's raining on my hero. Looks so cold and tired, and he wants to go home like a stone. He's standing for the things I believe in. Dear God, I thank you he doesn't stand alone. It's raining on. He's standing for the things we believe in. Dear God, I thank you he doesn't stand alone.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.